Ny lohateny vaovao mandidina ny valo arivo ny olona kendrena hisitraka fitsaboana torohevitra tolotra ara-pahasalamana anatin'ny karavany medikaly andian'ny fahatelo ny angateny avy lohamaly maraina ireo fiara klinika mobila folo ho any aloatra mangoro sy faritra atsinanana. Efa ny Tanzania tamin'ny omaly tamin'ny efatra ora maraina orany toerana ireo mpilalaon'ny bare nambaran'ny FMF omaly fa misy mpilalao iray eo amin'ny bare voatily fa mitondra ny tsimokaretana COVID-19. Betsika anatin'ny fampilalam-baovao ihany koa ny akon'ny fitokanana ny kianjan'ny bare tamin'ny asabotsy lasa teo. Any ivelany moa manoloana ny fanonganam-panjakana miseho any Guinée nataondreo miaramila any antoerana dia nambaran'izy ireo fa efa voasambotra izy ireo ny filoha Alpha Condé ary noravana ireo any fanjakana misy any Guinée. Miarabanao indray ary manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy maraina izao lalaina nalijara no anolotra izany ary liva andriana efa malala ny eo amin'ny lafin'ny teknika hiditra avy hatrany amin'ny antsipirihan'ny vaovao isika eo amin'ny pejin'ny fahasalamana dia manodidina ny valo arivo ny olona kendrena hisitraka fitsaboana torohevitra tolotra ara-pahasalamana anatin'ny karavany medikala andian'ny fahatelo ny angateny avy lohamaly maraina moa ireo fiara klinika mobila zany hoe ireo fiara be misy ny fitaovana fitsaboana ireo fanafody isan-karazany ihany koa folo izy ireo ka ny any amin'ny faritra loatra mangoro sy ny faritra atsinanana indray no azo izany ny tonga tany moramanga ihany moa izy ireo zany tonga tany moramanga vetrany omaly tolakandro ary efa nanomboka izany fandraisana olona izany ary hiazo anamboibary avy eo ho an'ny vatomandry tetezambaro hatrany folo point kendriana azo tombony amin'izany ireo olona sahirana ara-pivelomana ary ireo olona marefo ihany koa mikarakara zao hetsika izao ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny departement misahana sosialy eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika na ny DASP ary ihany koa ireo sampandrara eo anivon'ny firenena mikambana tolotra maro no omena anatin'ny karavany medikal hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Zely Arvelo.
Ohatra ao anatin'izany a ny tolotra momba ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fanohanana ara-tsaina satria taorianan'ireny krizy nandalovana ireny dia maro ny olona ny somary ketraka ary misy manam-pahaizana manokana hidina ao anatin'izany a hanome an'izay fanohanana ara-tsaina ho an'ireo olona izay a ao ny fijerena ny aretina momba ny maso a momba ny atovava isan'ny zavatra imasony ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ohatra ny fandrindram-pian'ny fiainam-pianakaviana zay isy tolotra ao anatin'izany a ny fijerena ny aretina maro samihafa ohatra hoe fitadiavana ny diabeta ny VIH ny drepanositosy a ao koa ny firesana sy fanomezana sosokevitra an'ireo olona zay miara-mieritreritra ao ho anatin'izay karavany zay koa mamografia ao anatiny ao a fitiliana ny homamiadanono a vozontranon-jaza misy radiografia mandehany satria maromaro ny olona no mikohoka ny anatin'izany toerana izany.
Maimaim-poana avokoa ny tolotra ara-pahasalamana omena ny vahoaka anatin'ny karavany medikal no ny fahatsapana ny mahasarobidy ny fahasalamam-bahoaka hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny DASP.
Ny fahasalamana dia laharam-pahambehana ka amin'izany indrindra no nanatanterahana ny hetsika sosialy a zay maimaim-poana ary tafiditra indrindra anatin'ny fanatanterahana ny velorano a ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay fahasalamana ho an'ny rehetra tsy anavahana sokajy taona.
Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia efa ny Tanzania hatramin'ny omaly tamin'ny efatra ora maraina orany antoerana ireo mpilalaon'ny bare fetriana ny fety fitokanana ny kianjan'ny kianjan'ny bare enina masina tamin'ny sabotsy lasa teo nambarany teo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra omaly fa misy mpilalao iray eo amin'ny bare voatily fa mitondra ny tsimokaretina COVID-19 tamin'ny fitiliana TDR natao tamin'ireo ekipan'ny bare tonga tany Tanzania moa no nahitana izany tamin'ny fitiliana PCR natao azy ireo talohan'ny alantety Madagasikara nefa dia tsy nisy nahitana ny tsimokaretina izy ireo ary salama tsara avokoa ny ekipa niaraka amin'ny bare hanotrona azy ireo any Tanzania zany hoe solotena ny fitondram-panjakana ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Aoel Mamoadali fa nisaboty tamin'ny roa ora maraina izy ireo tsaivina noho ny ainga tety Ivato tamin'ny alalan'ny fiaramanidina dina manokana any delegasiona malagasy ary tonga tany Dar es Salaam renivohitra ka taorina fitiliana COVID-19 dia mitoetra amin'ny hotel Selena ao andrenivohitra tanzaniana izy ireo tsy aivina ihany koa fa rampitso talata amin'ny dimy ora arrive ho reto Madagasikara izany no ifandona amin'ny Tanzania tafiditra amin'ny andro faharoa ny fifanitsanana isambondrona andraisana anjara amin'ny mondial 2020 sy 2000 ny Barea miandrandra ny fandresen'izy ireo ny Malagasy fa ao anatiny izay tontolo ny fanatanjahantena izay trany tamin'ny fomba manetriketrika no nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny kianjan'ny Barea Mahamasina tamin'ny sabotsy teo etsika maro no tamin'izany toy ny fampisehoana nataon'ireo mpanakanto maro samihafa nanomboka ny atoandro narahana mitabe sy dimirindra isan-karazany taorian'ny fanompom-pivavahana no tariny avy amin'ny FFKM kosa dia natolotry ny orinasa sinoa CSOD izay nanamboatra ny fotodrafitrasa tamin'ny filoham-pirenena ny lakile ny kianja Barea Mahamasina nisy ny lahateny fohy nataon'ny filo Andry Rajoelina tamin'ireo vahoaka nanatrika ny fitokanana nambara ny fahatoerana manana ny tantara ny kianja Mahamasina ary natao hiarovana ny voninahim-pirenena sy ampiraisana ny Malagasy.
Toerana manana ny tantara ity Mahamasina ity. Raha mitodika ery ambonintsika dia mahita ny lapan'ny Manjakamiadana izay nafantarana an'i Madagasikara. Fa ankehitriny kosa dia raha io ny lapan'ny mpanjaka, io ny lapan'ny fandrianana dia manokatra pejy vaovao tsika satria lapan'ny vahoaka, lapan'ny fanazanjahantena no naroso no najoro ho an'ny vahoaka malagasy tokoanantsika androany tompony lasitompovaky zava-dehibe loatra izy ity. Mila manana fijery lavitra isika, mila manana fijery goavana isika satria dia goavana izao fotodrafitrasa napetraka izao ka tokony samy sarotiavy tsika retrareto amin'ny fikojakojana nytia fotodrafitrasa ity ary indrindra eto mikianjy iarovana voninahim-pirenena eto no kianjy ampiray fo ampiray say ny vahoaka malagasy ka raha misy ny faniriny apetraka eto androany dia mba irahinana ny vahoaka malagasy iray manontolo hitsatsaka ny fampandrosoana.
Taorian' izay dia niakatra ny kianja ireo mpilalaon'ny Barea notarian'ny kapiteny sy ny mpanazatra izay nasaina manokana niatrika izao lanonana fitokanana izao. Nanome toky izy ireo fa anao izay azony atao amerenana fifaliany malagasy rehetra toy ny teo aloha na teo aza ny faharesena tamin'ny alakamisy. Tsy adinoneky kapitenyny Barea Abel Aniseko ny nisaotra ny filoham-pirenena izay nanolotra fanomezana lehibe ho an'ny ekipam-pirenena dia izao kianja Barea nasiam-panavaozana sy nitarina izao.
Loanjiza andiamato floa andrina razoela isaorana lehibe anao tamin'izao kado lehibe zay nomenao anay Barea izao tsy ho anay Barea inerany izy ity fa ho antsika vahoaka malagasy rehetra. Isaorana ihany koa ianao tamin'ny zava-tsoa zay vitanao taminay hatramin'izay hatramin'izao hiezaka mafy izahay mba hiverina anizay le fifaliana lehibe zay nataontsika tamin'nykanina ireny ary hiarahina indray sika fa zahay Barea de manome toky fa hiezaka mafy zahay mba hifalitsika indray ohatra ny tamin'ny kanina marina zany fa resitsika fa ny baolina boribory a ary mbola misy matsanaky dimitsika fa mampanantenanareo vahoaka malagasy tia baolina kitsa fa hiezaka mafy zahay tsaiko natadidinareo tamin'ny qualification amin'ny kanina iny naresy indrotsika le matsa voalohany nakirotsika naresy dia avetsy tafiakatsy donc mibolina boribory fa izay zoeran'ny Barea matoky fa tsy maintsy anao zay fanafahaizanay mba ho tonga voalohany ao amin'io polina io Barea.
Fa taorian'izay dia nisy ny lalao fohy 5 minitra indroa miditra ny fanandrina ny Barea sy ny ekipa CFFA andoharany fotsy izay voahositra tomponamboara Madagasikara tamin'ity taona ity. Lavo ny ekipa pirenena rainao ohatra ity kilioba isolotena Madagasikara amin'ny fifaninanana afrikana isantarika ity voka talao sy endry talao izay taona avelom-bolony maro indray manoloana ny lalao hatrehan'ny Barea any Tanzania rampitsoa talata. Feno hatrany amin'ny 5700 moa ny toerana rehetra tamin'ny fitokanana ny kianja Barea Mahamasina nampidirina avokoa izay rehetra ny lahatra fa natsinanana tapakila aza saingy entitra ny fisavana teo ampidirana samy naneho ny afaliany tamin'izao fahavitany kianja izao ireo olontsotra nanatrika ny fitokanana izay sendra ny fandraisam-peo ny RDB.
mafinaritra dia mafinaritra koa jery an'izao kianja vaovao zao, ary tena faly mihitsy ny foa mampanahy mijery an'le kianja. Tena tsara dia tsara mihitsy le izy, ary tena nafinaritra aloha ny fotodrafitrasa natao ny filoha e, ary tena mandresy lahatra mahitsy, ary tena voky ny fosony saina. Le kianja aloha hoe ovana bary a dia zavatra zava-dehibe le izy, sady mbola ao ihany le mahamasina azy a. Le akipa antsika mihitsy no natao anatin'le anarana, dia efa tena zava-dehibe zany zay zavatra izay, sady mampahery ny ekipa amin'le anarana, dia tena mampirika an'ireo zandry sy zanaka ao aoriana ihany koa le anarana mitondra hoe bary a mikianja vaovao.
Tena mahafinaritra ny kianja vaovao, ary tena mba mitovy amin'ny any ivelany mihitsy sika amin'izao kianja vaovao izao. Tena manara-penitra, tena manara-penitra ny kianjantsika eto Madagasikara. Le izy aloha efa eo le anarana hoe bary a, fa le zany tokony hoe kianja be amin'ny mahamasina ihany no tena nampatsara anazy.
Fahitako anazy aloha dia tena raitra e, tena manara-penitra. Atramin'izay mbola tsy nanokanina ratsibaria zany ny anarana teto, tsy mampaniny zany, matsara azy.
Tena mahafinaritra tsara mihitsy ny fahitana azy ka, fahitanan'le teo aloha zany sy zao hita hoe mivoaka tsara zao ka, mahafinaritra. Mba ho an'le taranaka faramandrimby zany raha mijery an'izao a, ny any velany zany raha fasamba hoe miala tsy mandeha makany dia mba mitovitovy zany ny fahitana azy. Zay aloha fahitako azy hoe kianja mivary a sady kiadany mivahoaka ny malagasy mihitsy, dia mahafinaritra zany satria iraisana le zavatra fa tsy hoe atokon'olona le izy.
Namaranana ny lanonana fitokanana ny kianja bare mahamasina tamin'ny sabotsy teo ny fampisehoana nataon'ireo mpanakanto hatrany amin'ny 20 isa izay nasaina nanafana ny lanonana ary naray ny afomanga. Maniry vokatra tsara ho an'ny bare amin'izay ny fikambanana tanora miandrandra no avy amin'izao fahazahoana ekipa pirenena fotodrafitrasa sy kianja manara-penitra eny Mahamasina izao. Nambaranty fikambanana ity ihany fa ampiverina fitiavana malagasy ny baolina kitra ny fisian'ny kianja bare Mahamasina ary navozana izay nitarin'ny fitondram-panjakana ka mba tena ampiezaka ny mpilalao baolina kitra rehetra ny fotodrafitrasa toy izao. Fotodrafitrasa izay olovain'ny taranaka manaraka ny fenitra misy eran-tany hampiakarana ny lenta teknika ny ekipa pirenena sy ny tanyketsa ny kitra malagasy any fotiny raha ny fahitany fikambanana TMH izany. Ny filoha nasionaly Désiré Rafidimanana.
Ravoravo ny vahoaka malagasy a, voalohany dia mankasitraka hatrany ny filoha Andrantsoelina satria araka ny teneniny hoe zavatra lazainy dia tsy maintsy aterahany a. Ny teny izy hoe ho ambarina ny kianja mibary a Mahamasina, hitantsika zao fa vita soma tsara izy. Izao le fotodrafitrasa tena hoe miendrika sady tsara olovain'ny taranaka faramandimby a, ilaina ny fotodrafitrasa ohatra zao satria raha hitantsika ny fotodrafitrasa manerana zao toy zao ihany koa dia efa manara-penitra avokoa, ary tokony miendrika zany hoe isy kianja manara-penitra isaky ny faritra. Dia raha hitantsika miezaka manao an'izay mihitsy andre matofoko satria ireny fotodrafitrasa ireny nafahana mamola volan'la bazy la tanora indrindrandrindra la tanyketsa ny baolina kitra. Ilaina ny fotodrafitrasa zao satria zao zany nafahana mampiezaka ihany koa andreo ti baolina kitra indrindrandrindra mpilao baolina kitra satria maiky izy mba ilalaona dia amin'izao kianja manara-penitra izao, ary dia mahay ho azy izany motive ho azy lay soera zany. Tena miandry vokatra mibary ady Madagasikara satria nivoaka malagasy koa dia faly hoe misy fotodrafitrasa tsara, ny mpitondra koa efa manao ny ezaka rehetrarehetra dia mino sy matokosa fa tokony manao ezaka ihany koa zany a ny bary ady Madagasikara mba ampifaly ndray sy ampiverina indrindrandrindra satria raha hitantsika efa miverina amin'ny fitiavana zany atao hoe baolina kitra zany ny malagasy a, indrindrandrindra zany hoe bary a zany, dia tokony zany a mba hanao ezaka kely ny bary a zany a ao anatin'izay rehetrarehetra raika arenina zay mety hoe lesoka sy mety sy nety rehetra teo aloha.
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika ny karakara fikaonan-doha anomanana ny anamariana ny andro eran-tany hanafoanana fahantrana lalina izay marina isaky 7 oktobra ny ATT Coarmonde tamin'ny sabotsy teo teny amin'ny fohibe ny teny Ambohibao. Nandray anjara tamin'izany fifanakalozan-kevitra izany ireo antsoina hoe naman'ny ATT Coarmonde. Nanazava ny tompona andraikitra iray eo anivon'izany Andriamatoa Randrianasandratra Tolojanahary Jean-Marc.
Fanomanana 17 oktobra io andro maneran-tany anafoanana ny fanitrana lalina. Manomana an'izay zay androany a ny lohahevitra amin'io fotoana io dia ankizy mahomby a, mahomby amin'ny fianarana moa izy zany entina nalana ny fanitrana lalina. Efa atelie fanitelony zany ny androany fa mitety izahay a any amin'ny kartie sy aty, dia ny tany amin'ny kartie zany fianakaviana nataonay tany, fa ny aty a le namana mpiaradia ny fikambanana mihitsy a miara-mikondoso mandinika amin'ilay lohahevitra indrindra satria ny olana eto Madagasikara
Fantanina telo no nezana no adidina sinedikevitra ka amoana fekevitra hatolotra amin'ny fankalazana ny andro eratany anafoanana ny fantrana lalina amin'ny 7 oktobra izao hiatrana andriamatoa Jean-Marc.
Fantanina voalohany mba ialana ny fantrana lalina inona ny tokony anaran'ny ankizy any an-tsekoly. Dia fantanina faharoa indray hoe nahoana no hoe zava-dehibe ny sekoly ny anaran'ny ankizy ialana ny fantrana lalina, inona zany ma zava-dehibe ny sekoly? Tsy maintsy sekoly ve vao afaka miala ny fantrana lalina? Dia fantanina fahatelo indray a, satria mantsy matetika ny zatovavy hilikilika ny amin'ny fiarahamonina, mba ialana ny fantrana lalina endrika fanabeazana toy ny ahoana ny tokony omena ny zanaka valy? Tsokevitra ho azo avy amin'ny alalan'ity fikaonany dia satria mety hisy fitsoroana vavolombelona mandritra ny 17 oktobra dity androany dia anatsoahana fitsoroana vavolombelona anankiray zany a ho enin'le tomponandraiky mpanjakana, satria izy a tomponandraiky mpanjakana ho avy amin'ny fankalazany io. Ho eniny hoe izany le etahitany ray aman-dreny a, izany le etahitan'le tolom-pireneny reto a, izany ny tahitan'ny ankizy a, fa mamanao ahoana reo tomponandraikitra.
Ao anatin'ny tontolon'ny sosialy hatrany efa vita tanteraka ny fananganana ny lise vaovao eny Ankarobato distrika Antananarivo Atsimondrano, lise izay misy efitra enina ary efa afaka mandray mpianatra manodidina ny 300 amin'izao fidirana izao. Na izany aza dia amin'ny faran'ny volana septambra vao tena azo ampiasaina ny efitrano fianarana noho ny olana kely eo amin'ny W, olana ihany koa ny tsy mbola fisian'ny mpampianatra raha nambarany ben tanàna eny Ankarobato raha mameno soa herinjato.
Ao anatin'ny famitana tanteraka ny lisea Ankarobato izay ny fototravitrasa makasika an-trano a efa milamina tanteraka ary efa nazahoana iny fafana manokatra amin'ny avy amin'ny ministera izany mangataka ny fionana amin'ny madame le ministre en éducation nationale izay mba hahafahanay mifampiresaka indrindraindrindra makasika ny mpampianatra zay ho ampiasainao anatin'izany toerana izany araka ny teny izay efa nataony ministera ihany hoe raha ny tokony hoe izy dia tsy tokony hisy tsoana mpampianatra frama eny anivon'ireny sekolim-panjakana ireny a, dia mba manantena izany zahay no azona an'izany mpampianatra izany a ao anatin'ny liseany kommune Ankarobato. Efa nisy any ezaka natao angatahana fionana amin'ny ministera fa hatreto aloha mbola tsy nahazo an'izay fionana izay zahay a, dia miezaka izay ya manohy hatrany ny fifampiresahana azonana izay a fionana amin'ny ministère d'éducation nationale zay hosokafana ao anatin'ilay UPP a izay salina misy eo akaiky aloha ny fanokafana azy hatramin'ny fafarany volana septambra eo, rehefa tonga ny début oktobra vita somatsara izay fototra avitrasa amin'ilay bon zay a, dia mivadika ao amin'ilay trano vaovao a sady mandeha amin'ny fitokanana lehile ankizy.
Ankoatra ny lise moa dia fantatra ihany koa fa ny antsasa manila ny asa fanamboarana ny brown commune manara-penitra no vita eny Ankarobato, somary nisy fitarazona kely ny asa fanamboarana ho iatrany ben tanàna.
Tafiditra tao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena io ny hanomezana n'ilay a trano manara-penitra ho an'ny kommune. Misy ihany ny lamina mahakasika an'ireny famoaham-bolan'ny fanjakana ireny a no mahatonga azy somary miato. Raha ohatra jerena nefany a ny fahavitan'ny asa araka ny miteniny solotenany ministera ny ato tany izay nidina teny aminay ihany a, dia mbola anisany azo lazaina hoe mandeha. Tafiditra hoe raha misy ny voaloha mba faharoa kosa angambany a ilay nanaovana an'la asa eny satria tsy dia niato ilay asa fa tsy tratra araka ny eritreretana azy fotsiny, satria raha ny eritreretana dia taty amin'ity volana oty ilay izy ny tokony hotokanana, nefitsika izao efa septambra dia tsy tratra arak'izay zany ilay izy.
Toy izao ny vaovao avy any ivelany. Manoloana ny fanonganam-panjakana miseho any Guinée nataondreo miaramila any an-toerana nambaran'ny manamboninahitra avy amin'ny tafika manokana fa voasambotra izy ireo ny filoa Alpha Condé ary noravana izy ireo ireo andrim-panjakana misy any an-toerana. Ny lieutenant colonel Mamadi Tomboyamo no mitarika izao fanonganam-panjakana any Guinée Conakry izao. Mbola mifamaofao be ihany anefa ny tena zava-misy marina any Conakry satria efa matetim-pitranga ny toy izao napetraka ny fepetra tsy hafana mivezivezy amin'ny alina, na izany aza mbola misy andro olona nanao fety na ny eo ny hafalian'izy ireo amin'izao ambara fa firodanana fitondrana andriamatoa Alpha Condé izao indrindra moa any amin'ireo tanàna tena misy ny pomba nipanohitra toy ny any Imbaya any amin'ny commune Matoto omaly tolakandro nivondrina teo anoloan'ny toerana misy nitafika anabakabaka ireo pomba nipanohitra ireo nankasitraka izao hetsiky ny miaramila izao Farany manohitra ny fitondrana Taliban ireo mpioko tsy mankasitraka ny fitantanana izy ireo any Afghanistan andrasana na isina tsy ny fifampidiniana ijerena maromaritra iraisana eo amin'ireo mpioko sy ny mouvement islamista miaraka amin'ireo Taliban miantso ny ampitsarana ny ady izay fanandrina ny rotonta ireo mpioko ary miantso ny alan'ny Taliban any amin'ny ilany avaratry ndrenivohitra Kabola moa no tena misy ireto mpioko ireto izay farany hany manohitra ny Taliban Nanaraka ny fampalalam-baovao teto amin'ny RTB indray tamin'izao maraina izao amin'ny sivora ny fotoana ny tompo masom-baovao.